17 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกเดอะมองงามวงวานเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดตามลำดับคิว 9,000 คนบรรยากาศการฉีดวัคซีนของกลุ่มประชาชนอายุ 12-17 ปีผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และประชาชนกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงนะคะที่ยังไม่เคยรับวัคซีนที่เดอะมอลล์งามวงวานซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้กับประชาชนชาวนนทบุรีที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนนพร้อมพบว่าประชาชนที่ลงทะเบียนและเข้าเงื่อนไขได้รับสิทธิ์ได้เดินทางนำเอกสารและบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนต่อเนื่องค่ะสำหรับจุดฉีดวัคซีนที่เดอะมอลล์งามวงวานนะคะจะให้บริการวัคซีนไฟเซอร์กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านและเข้าเงื่อนไขจำนวน 18,000 คนจะให้บริการในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 วันละ 9,000 คนค่ะอย่างไรก็ตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของเดอะมอลล์งามวงวานที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าการบริหารจัดการลำดับคิวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนที่มาทุกคนได้เดินทางมาตามเวลานัดหมายที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันไว้พร้อมกับนำเอกสารมาเช็คสิทธิ์การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกซึ่งสำหรับในวันนี้คาดว่าจะให้บริการประชาชนได้ครบจำนวน 9,000 คนค่ะโดยจุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์งามวงวานนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกทุกจุดให้บริการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีพื้นที่รองรับสำหรับจุดพักคอยเพียงพอรองรับประชาชนไม่ให้เกิดความแออัดค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อด้วยค่ะปิดท้ายกันที่ล่าสุดนะคะมวลชนเข้าพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสีทะลุฟ้าแกนนำเผยเตรียมจัดกิจกรรมอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาค่ะบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในการจัดการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้านะคะโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าม็อบ28สิงหาไล่ล่าทรราชความหวังและการต่อสู้ของประชาชนโดยมีการปราศัยเพื่อสื่อสารชัยชนะของประชาชนความพ่ายแพ้ของเหล่าทรราชการเปิดเผยนายทุนที่หนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและข้อเรียกร้องหลักคือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกโดยทันทีค่ะโดยตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกานะคะกลุ่มมวลชนได้เริ่มทยอยเข้าพื้นที่และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรมในวันนี้อย่างไรก็ตามได้มีการใช้ผ้าสีรุ้งผืนใหญ่คลุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและปักธงสีแดงด้วยด้านนายนวพลหรือไดโน่แกนนำกลุ่มทะลุฟ้านะคะกล่าวถึงการชุมนุมในวันนี้ว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความหวังในการต่อสู้ของประชาชนประกอบไปด้วยการปราศัยการจัดแสดงแกลเลอรี่เกี่ยวกับการต่อสู้ของกลุ่มและเครือข่ายทั้งหมดส่วนไฮไลท์อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินภาคประชาชนซึ่งจะมี3คู่กิจกรรมนี้นะคะเพื่อที่จะสื่อถึงการต่อสู้ของประชาชนในทุกๆวันแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีแกนนำถูกคุมขังแต่ก็ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสื่อถึงความหวังที่ยังเดินหน้าต่อสู้ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมมีการยกระดับอยู่แล้วตลอดเวลานะคะแต่ว่าติดที่ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐมองไม่ถึงภาคประชาชนโดยอาจจะมีการร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มอื่นๆที่มีเป้าหมายเดียวกันด้วยส่วนกรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่31สิงหาคมนั้นทางกลุ่มจะจัดกิจกรรมอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาคู่ขนานกันไปโดยจะจับตาไปที่การอภิปรายนายกรัฐมนตรีเพราะมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาและเป็นผู้กุมอำนาจทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยแก้ไขปัญหาของประชาชนและเศรษฐกิจได้รวมถึงมองข้ามการแสดงออกของประชาชนจึงต้องทำให้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีที่สนับสนุนลาออกเพราะไม่ได้มาจากการสนับสนุนของประชาชนค่ะและสำหรับกิจกรรมคาร์ม็อบในวันที่29สิงหาคมนะคะกลุ่มทะลุฟ้าจะเชิญชวนมวลชนไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทะลุฟ้าก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จะออกไปเคลื่อนไหวร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นกันค่ะจบการเสนอข่าว 17:04 นค่ะ